Blaðsíða 39. Annar fullorðni örninn situr enn á steini, langt frá þeim. Pavel lánar Emilíu og Aroni kíkin svo þau geti hort á hann í smá stund. Þetta var skemmtilegt, segir Aron við Emilíu þegar þau eru komin inn í bílinn. Já, há, segir Emilía. Mig langar að verða fuglafræðingur. Mig líka, segir Aron. Við getum orðið fuglafræðingar og skoðað alls konar fugla. Líka fugla sem búa í skógum og borgum og fugla sem synda á sjó. Eru þið ekki orðin svöng? Spyr Pavel þegar hann setur bílinn í gang. Jú, svarar Aron samstundis. Emilía finnur líka að hún er orðin svöng. Ég legg til að ég aki að ykkar bíl hjá brúnni og svo verðum við í samfloti í Stykkishólm og fáum okkur hamborgara, segir Pavel. Hvað átti Pavel við þegar hann sagði að þau yrðu í samfloti?